hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 29-dekabr seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasidagi mol aylanmasi qariyb 30%ga qisqardi. Vashington Iroq qo'shinlari tomonidan Ramadiy shahrining ozod etilishini olqishladi. Davlatga xiyonatda ayblangan ozarbayjonlik jurnalist 6 yilga qamaldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Joriy yilning o'tgan 9 oyi ichida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi mol aylanmasi 29.2%ga qisqarib, 2 milliard 140 million dollarni tashkil qildi. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Churdenev bildirdi. Elchiga ko'ra, bu pasayishga avvalo Rossiya valyutasi bo'lmish rublning qadrsizlanishi sabab bo'lgan. Bu tendensiyaga qaramasdan O'zbekiston Rossiya uchun Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida asosiy hamkorlardan biri bo'lishda davom etmoqda, dedi Vladimir Churdenev. Qo'shma Shtatlar Iroqda hukumat kuchlari tomonidan Ramadiy shahrining Islomiy davlat guruhidan to'liq ozod qilinishini olqishladi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Iroq kuchlari tomonidan Islomiy davlat jangarilarining Ramadiydan quvib chiqarilishi bu vahshiy guruh ustidan g'alaba qozonish kampaniyasida katta qadam bo'lib hisoblanishini bildirdi. U Iroq hukumatini Ramadiyda tinchlikni saqlab qolish uchun bu imkoniyatdan foydalanish, Islomiy davlat guruhi qaytishining oldini olish hamda Ramadiyliklarning o'z shahriga qaytishlariga ko'maklashishga chaqirdi. Kecha Iroq televiziyasi hukumat qo'shinlarining Ramadiydagi asosiy hukumat binosi ustiga milliy bayroq tikayotganlari va ularning shahar ko'chalari bo'ylab saf tortib ketayotganlari tasvirlangan lavhani namoyish qildi. Unda Iroq harbiy mulozimi general Yahyo Rasul Ramadiy shahri ozod qilinganiga doir bayonot berdi. Ayni paytda Anbar viloyatidagi harbiy amaliyotlar rahbari bo'lgan Ismoil Mahlaviy bu kabi bayonotlarni berishga hali ertaligini bildirdi. Biz hali Ramadiy to'la ozod qilindi deyolmaymiz. Hali jangarilar nazorati ostida bo'lgan mavzelar bor, dedi Ismoil Mahlaviy. Bag'doddan 100 km g'arbroqda joylashgan va asosan sunniylar istiqomat qiladigan Ramadiy shahri shu yil may oyida Islomiy davlat tomonidan ishg'ol etilgandi. Dushanba kuni og'ir jinoyatlar bo'yicha Baku sudi davlatga xiyonatda ayblangan ozarbayjonlik jurnalist Rauf Mirqodirovni 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining xabar qilishicha, u Armaniston foydasiga josuslik qilganlikda ayblangan. Avvalroq prokuror suddan jurnalistni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragandi. Mirqodirov shu yilning 19 aprel kuni Turkiyada qo'lga olinib, Ozarbayjonga deportatsiya qilingandi. O'ziga qarshi ayblovlarni rad etayotgan jurnalist bu ta'qibni kasbiy faoliyati bilan bog'lamoqda. Amnesty International hamda boshqa qator mahalliy va xalqaro tashkilotlar Rauf Mirqodirovni siyosiy mahbus deya tan olganlar. Vashington rasmiylariga ko'ra, bortida 11 ming kilogram kam to'yintirilgan uran bo'lgan kema Erondan chiqib Rossiyaga yo'l olgan. Bu dunyoning yetakchi davlatlari bilan kelishuv shartlarini bajarish bo'yicha Tehron tomonidan qo'yilgan eng katta qadam ekani aytilmoqda. Bu haqda so'zlagan AQSh davlat kotibi Jon Kerri mazkur yuk 20%gacha to'yintirilgan, biroq tadqiqot reaktori uchun yonilg'iga aylantirilmagan yadroviy materiallardan iboratligini aytdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi radio
internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba, soat 19:05. Jonli efirda yana siz bilan birgamiz. Bugun Ozodlik onlaynning joriy yildagi so'nggi efiriga uzatilayotgan dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbi Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, bugun Ozodlikning 1 yillik faoliyatini sarhisob qilamiz. Joriy yildagi radio eshittirishlarimiz, saytimizdagi maqolalar, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, Moymir'dagi bizning faoliyatimizni siz tinglovchilar yordamida, demak, sarhisob qilishga harakat qilamiz bugun.
Ancha an'anaviy dastur bu. Yil davomida har dushanba erkin gapirish va ozod fikr bildirish uchun ajratilgan bir soatlik imkondan foydalanib keldingiz. Bugun ham shu imkondan foydalanishingiz va hatto ozodlik haqida o'zingizni o'ylantirib, qiziqtirib kelayotgan savollarga javob topishingiz mumkin.
Ozodlik o'zining 62 yillik faoliyati davomida demokratik qadriyatlar asosida siz aziz muxlislarning xizmatida bo'lib kelmoqda. An'anaga muvofiq, demak, Alisher aytib o'tgandek, bugun yil yakunida Ozodlikning yillik faoliyatini sarhisob qilish maqsadida siz muxlislarga yuzlanyapmiz. O'tayotgan yilda Ozodlikdan nima izladingiz, nima topdingiz? Yil davomidagi faoliyatimizni qanday baholaysiz? Yil davomida Ozodlik radiosidan eshitgan yoki Ozodlik saytida o'qigan qaysi bir maqolani, qay biri xotirangizda qolgan, qaysi maqolamizni yilning eng yaxshi lavhasi deb bilgan bo'lardingiz? Shu va boshqa o'zingizni qiziqtirgan savollarga bugun dastur davomida javob topishingiz mumkin.
Demak, dasturimiz davomida Ozodlik radiosini har bir muxbiriga o'z savollaringizni berishingiz mumkin va muxbirlarimiz savolingizga imkoni boricha javob berishga harakat qilishadi. Afsus, Zamira Shukur bugun biz bilan emas, shuning uchun savollaringizni
mehnat ta'tilida Zamira.
Bugun savollaringizni olib qolib, keyin o'zlariga berishimiz mumkin. Bizni, demak, tinglash uchun Ozodlik saytiga kiring, www.ozodlik.org, YouTube'da nafaqat tinglash, balkim Mehribonni pardozu andozlari bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, youtube.com/ozodlik radiosi. Facebookda jonli eshitish tugmachasini bosing. Bundan avval Ozodlik radiosini Facebookda like qilishni unutmang. Yana yil davomida kiritgan yangilik bu Telegram bo'ldi. Telegram bu inqilobiy dastur. Inqilobiy messenger desak ham bo'ladi. Telegram orqali bizni jonli eshitishingiz mumkin emas hozircha, lekin umid qilamiz mumkin bo'ladi. Lekin dasturimizni albatta o'sha yerda ham kelajakda eshitishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanish usuli Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Telefonimizni bilasiz, telefon orqali ham biz bilan WhatsApplashishingiz mumkin, ya'ni o'z fikrlaringizni, savollaringizni WhatsApp orqali tashlasangiz, dastur davomida o'qiymiz. Bu Ozodlik onlayn dasturi birin-ketin birma-bir Ozodlik muxbirlarini bugun taklif qilamiz va ularni ham, demak, suhbatga tortamiz. Biz bilan birga qoling. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, efirda Ozodlik onlaynning oxirgi soni, bu yildagi oxirgi soni